Francijas finanšu ministrs Bruno Le Maire intervijā sacījis, ka Francija bija ierosinājusi nodokli 12,5% apmērā, bet valsts esot gatava piekrist arī ASV ierosinātajai 21% likmei. Francija 2019. Gadā pieņēma digitālo pakalpojumu nodokli, un Le Maire atzinis, ka Francija to atcels, kad būs panākta globāla vienošanās par nodokli lielajām kompānijām. Francija ar šo nodokli kļuva par pionieri cīņā par taisnīgu fiskālo sistēmu starptautiskiem uzņēmumiem, kuri bieži maksā niecīgus nodokļus salīdzinot ar to ienākumiem. Arī Vācijas finanšu ministrs Olaf Scholz atzinis, ka neiebilst pret ASV ierosinājumu. Scholz pauda viedokli, ka tagad ir īstais laiks, lai jau vasarā panāktu vienošanos par globālu minimālo uzņēmumu ienākumu nodokli.